3 Z. You're listening to 92.3 FM, Radio 3 Z.
Granda ya estas la mondo, diversa la lingvo en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn de l' sonas jam.
Esperanto. You are tuned to the Universal Language Program Esperanto.
Azio, Africa, America, Europa, au et Australia. Ne estas montanai amico, etendu manu tui al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kun ligas jam. Esperanto,
Esperanto, nia espero kaj jam.
Estas la uno de la postag mezzo London, la 2 de oktobro 2006, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanton. Bonan tagon de nia kunvokanto
Francisco,
kaj nia klara kasisto
Henry Broadbent,
kaj nia gasto
Carlo,
kiu prezentos al vi kelkajn erojn de la programo, kaj de Milaslo Farkas mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Kio retenis vian atenton hodiaŭ, Francisca?
Do hodiaŭ mi deziras paroli pri la unua etapo de mia vojaĝo, ĉar mi foriris dum iom pli ol du monatoj. Kai multaj okazis tiam.
Yes, kai Henry, mi pensas ke vi parolos de nia interesa situacio hodiaŭ, estas la parto de la radioton. Radioton komencis je la 30 de septembro kaj daŭrigos ĝis la 15 de oktobro. So mi pensas ke mi dezirus paroli de iomete de la
ho. Mia hejmo nombro estas 03 9 3 2 7 3 1. Mia retadreso estas Henry B. Helico Peninsula punto hotkey punto net punto au. Mi repetos gin ye la fino de nia parolo. Do, trovi vien scribilon. Mi petas telefoni min ye hodeo despero post ses postag mezzo gis la naua postag mezzo kai che la sama tempo dum la venontae du semanioi. Nun, 300 recibas el la registaro nur malgrandan parton de la mono por pagi la elspezon de 300. Do, por pagi the luon de la chambron, de la electron, la telefonon, kai the novain machinoin, kai comprenebla, la pago de la officistoi, ni devas peti el nia fidai auscultantoi monon. La Esperanta grupo devas sendi au 300 nia malpli $1,000. Vi neniam falas doni pli o tio antaua. Mi petos dari viain malverain subtenoin. Se vi donas $20 au pli, vi havas la chanson gaini prezoin. Du biletoi al Europa, donatso el Crow Travel, unu malgranda digitala video camera, a mini digital video camera, hoc prezoi de biletoi kiu estis valorata $20 por aĉeti ion el Victoria Bazaro. Al libera denta inspekto, skrapo kaj poluro artaj de dentisto por familio ĝis kvar personoj. Donaco de Asadurian Dental. Nun, mi petas mia numero de nova. 03-9-8-3-2-7-3-1. Au, sendi al mi promeson per reto. Henry V. at peninsula.hotkey.net.au. O, e, no, ro, y, bo, helico, po, e, no, e, no, so, u, la, a, puncto, ho, o, to, co, e, y, puncto, no, e, to, puncto, a, u. Mi povas fari tion nun rapide, antaŭ vi forgesis, mi petas.
Kurandankon, Henry. Kaj mi legos de Esperanto magazino salutmesaĝo de Luis Zamenhof al la 91a kongreso en Italujo, kaj ankaŭ de monato de Stefan Maul, unika biotopo. Dot baisaut parolos de vivo de Andreas Cseh, la fama hungara esperantisto, kaj mi ludos belaj kantojn hodiaŭ. Do, Francisco, bonvolu paroli iomete de vian foresto. Kien vi iris dum via foresto?
Do, mi parolos hodiaŭ nur pri la unua etapo de mia vojaĝo. Tio estas mia restado en Koreujo.
Yes. Kai, kial vi iris al Koreujo?
Do, sciante ke mi ĉiam haltas ie en Azio survoje al Eŭropo, ĉar la flugo estas tiom longa, sinjoro Li Jung-ki, kiun ĉiun konas en Aŭstralio, ĉar li venis por instrui en la somerkursaro de Sidnejo laŭ la invito de Cho, la edzino de Alan Turvey. Do, li invitis min al renkonto por eklerni pri wombulismo. Wombulismo estas branĉo de budismo. Kaj mi ĉiam demandis min, ĉu budismo estas religio aŭ nur vivmaniero, filozofio. Do, pro mia scivolemo, mi akceptis. La rendezvuo estis en la stacidomo de Seulo. Do de tie, juna esperantisto akompanis nin al la trenejo Sandong en Songju, kiu estas urbeto duon horon for de la urbo Daegu. Per auto ni bezonas duon horon por atingi Daegu. Do tio signifas, ke ĝi estas pli sude ol Seulo, eble en la mezo de la suda de Sud-Koreujo. Do, la celo de nia restado estis exacte kiel unue presentita de signoro Li Jung-ki. Ĉar ci estis 11 japanaj esperantistoj, ankaŭ omotaanoj. La bonvolismaanoj kaj la omotaanoj havas regulajn interŝanĝojn, kaj la titolo de la renkontiĝo fariĝis meditkurso. Ĉar la mia kompreno en Oomoto oni ne tiom uzas meditadon. Do ili ankaŭ venis kun ni por lerni mediti. Dum la unuaj tri tagoj, la tagordo estis la sama. Komenco de meditado je la sesa matene. Kaj matenmanĝo je la oka. De la naŭa ĝis la dekdua estis prelego de granda majstro Seung Sam. Kaj de la dekdua ĝis la dekvara tagmanĝo kaj ripozo. De la dekvara ĝis la deksepa estis prelego kaj diskuto pri la enhavo de niaj taglibroj. Poste vespermanĝo je la sesa. Kaj de la oka ĝis la deka estis ĉantado, riverenco kaj plenumo de nia taglibroj.
Ĉu vi trovis tion iam malfacila aŭ ne?
Well, unue, mi timis ke mi ne kapablos tion fari. Elitigi je la sesa matene, o antaŭ la sesa, por ke ni povu komenci la meditadon je la sesa, ne vere estas mia kutimo, mi devas konfesi.
Yes.
Sed la etoso estis ege maltrenĉita. Ĉiu partoprenanto agis laŭ sia kapablo. Kai ricevis grandan subtenon de la organizantoj. Kai dum la du lastaj tagoj ni trapasis vizitante plurajn templojn, kie ni estis akceptitaj per bongustajn fruktojn. La celo estis finfine atingi la trenejon Bene, kiu estas en la montaro sude de Daegu inter Busan kaj Daegu. Poste ni bezonis du horojn por atingi la urbon Busan. Do tiu trenejo situas en tre bela loko apud rivero kun akvofaloj kaj la pinto de la montaro perdiĝas en nuboj, do estas tre bela loko kaj tute konvena por mediti. Kaj tiam feris multaj infanoj, ĉar estis la somero en Koreujo kaj la infanoj havas ferion, kaj la plej kuraĝaj el ili, kiam ili vidis nin laŭ niaj vizaĝoj, komprenis ke ni ne estas azianoj, kaj tuj provis uzi sian anglan kun ni por por testi, ĉu ili bone parolas aŭ ne. Do estis iom amuze. Kaj tie okazis du tre imponajn ceremoniojn. Unue la malfermo de la meditkurso kaj la akcepto de ĉefmajstro de vombulismo. Mi devas diri ke estas same kiel ricevi la papon por la katolikoj. Do tre grava afero. Kaj dum tiuj du okazoj japana junulino ludis fluton, kaj alia virino kantis kaj ludis koton, kaj la tuta japana grupo harmonie kantis ador kantojn de la Omoto Credo. Do estis ege bela kaj impona. Eble oni jam visaŭdis tion en la radio dum mia foresto, mi ne scias, ĉu se ne poste ni faros, ni disaŭdigos tiun muzikon, por ke ni aŭskultantoj sciu iomete kia ĝi estas. Kaj post tiu medutkurso mi restis iom pli longe en Seulo en kun familio Cho. Kaj dank'al ili mi vizitis la muzeon pri milito. Kaj mi devas diri ke pro la parko, kiu estas ĉirkaŭ tiu muzeo, oni povas vidi kiom grava estas por la koreoj tiu divido de la lando en du partoj, la norda kaj la suda parto. Do estas iu horloĝo kiu ne funkcias. Kaj ĝi estos funkciigota nur kiam la du partoj de la lando unuiĝos ankoraŭ. Kaj estas tiu konstruaĵo kiu havas la formon de duonsferon, kaj kiam oni oniras ene de ĝi estas fendo, zigzaga fendo, same kiel kiam vi deziras a partir di ovon.
Mm-hmm.
Do por montri kio okazis al la du al la lando ke ĝi estis dividita en en du partoj kaj estas mapoj montrante ĉiuj landoj kiu venis por helpi en la milito kies fino estis tiu duonigo kaj estas ankaŭ granda statuo de du soldatoj kiu Sud-Koreujo estas pli granda kaj Nord-Koreujo malpli granda kaj la du soldatoj brakumas unu la alian kaj estas fakte du fratoj kiu unu nun estas en Sud-Koreujo kaj la alia en Nord-Koreujo kaj la du fratoj brakumas unu la alian sed nun ili estas apartigitaj.
Yes, estas da bela simbolo, ĉu ne?
Yes. Mm-hmm. Yes, kaj ankaŭ mi havis la ŝancon renkonti la grupon de esperantistoj, kies nomo estas Paca Solidareco, kaj en ĝi multaj estas ankaŭ satanoj.
Ah, satanoj?
Yes, do estis tre interese paroli pri ĉu eldoni aŭ ne la libron kiun mi tradukis pri la kaseroj ni diru en Nord-Koreujo kaj multaj el ili unuan fojon renkontis satanojn kaj eĉ eksterlandaj esperantistojn do estis granda ĝojo por ĉiuj ni pro tiu renkonto. Kaj tio okazis en la loko kiu apartenas al al movado pro paco. Do sur la muroj estis bildoj ekspozicio pri la urbo Utoro kiu estas en Japanujo. Ĉar dum la imperio de Japanujo kelkaj koreanoj estis senditaj koreoj ni diru estis senditaj al Japanujo por labori preskaŭ senpage por Japanujo kaj nuntempe oni deziras preni la terenon kie ili vivas en mizeraj domoj por konstrui pli belajn domojn kaj ili havas la eblecon aĉeti la terrenon, sed compreneble pro tio che ili prescau neniam estis bone pagitai, ili ne havas la rimedo in portion fari. Cai post tri generazioi au pli, ili ne volas reiri al Koreujo, cioè ili nascidgis tie, cai do tio estas tre grava problemo, cai tiu asocio provas helpi ilin por trovi solvon kiun ili do tiu homoj vere deziras.
Grandan kun Francisca, kaj nun aŭskultu la kanton de Jomos Lavumas, Campeto Campo. Campeto Campo esperantigis de Jomo, rusa kanto de Ruĝa Armeo. Campeto Campo, campo mia larga campo, rides sur campo la heroi, yes, de Ruĝa Armeo la heroi. Non Campeto Campo.
Oh.
estis bela, ĉu ne?
Mi deziras rajdi.
Rajdi?
Yes.
Kiam mi estis, mi havis ĉirkaŭ kvar aŭ kvin jaroj, mi rajdis sur la granda ĉevalo. Estis ne la ĉevalo, kiuj aperas en la Melbourne kupo, ne.
Apokalo.
La ĉevalo estis labori sur la kampo. Michaelo Bronstein cantas, iom da bono de Bruna Stono compact disco, Verda Giardeno. Verda Giardeno, ciu vi bluan birdon captadis per manoi, jen tia laboris vivai sem anoi, sed venis al ilia marsa subteno, do fine aperis la verda giardeno. Nun Michaelo Bronstein cantas a verda giardeno.
Captadis per manoi, jen tie laboris unuai semanoi, sed venis al ili amasa subteno, do fine aperis la verda ĝardeno, kaj venis decido logike natura, sovaĝa ĝardeno devas esti kultura. Jen en verda ĝardeno ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas. La tuta ĝardeno informiĝis detale, sovaĝe, sed kurte kaj tre aktuale. Sed jen kulturik kun sigil absoluta, vi fartas tro riĉe, aperis konkludo. Kulturo postulas modestan sintenon, nun iu kaj iam ricevas bultenon. Jen en verda ĝardeno ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas. Jen estis promes dum kondiĉoj kulturaj, abundos por ni eksterlandaj veturoj, kaj estis korekto por fari impreson, nur homoj konsciaj veturos kongreson. Sovaĝa ĝardeno domantas konscio, ĉu iu veturis el vasta Rusio. Jen en verda ĝardeno ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas. Jen estis konata amik Anatolo, Anatolo Gonĉarov estis fondinto de Sejm. Li Sejmon donacis al verda popolo, li pensis aperis martel por amboso, ĉar jam Anatolo ekloĝis en Moskvo, sed tuj kulturigas aermetropola kaj perdis la voĉon amik Anatolo. Jen en verda ĝardeno ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas. Jen estis Viktoro, amiko sincera, Viktoro Arlovič, estinta prezidanto de Sejm. Li suĉis la mamon dum Sejma apero, sed kreskis rapide, ĉar havis racion, prezidis, redaktis, eĉ gvidis sekcion. Sed jen kulturigo kun sperta toporo, hej, kie vi estas, amiko Viktoro? Jen en verda ĝardeno ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas. Jen estis arbeto blankhaŭta kaj mensa, vi devas scii, ke Derioza signifas en rusa lingvo betulo.
Gi crescis tranquille en suda provinco, sed jen culturic, cae per sorcio fabela, gi estas ne arbo jam, sed colonelo, ciu ion gi faras, sen duba afero, congresas sen page dum ciu somero. Jen, en verda giarden, ni sidas, ni multas, ni ciui auscultas, ni ciui auscultas. Cai nun la giarden, o rigardo extera, iam estas sentute alia afero. Nun nino ni combas, educas, cae razas, instruas, insultas, ec tio ocasas. Cai ninur discutas, cun la pacienzo, ciu ecas la fino, au dauras comenzo. Ien, en verda giarden, ni sidas, kai 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 longe povas sidi, nenien rapidas.
Non estis bella canto ancao. Salut messaggio de Luis Zaleski Zamenhof alla de naudecunua universala congresso. Signoro Presidente, ge signoroi, honorai gastoi, estimatai ge congressanoi, carai amicoi, bonvolu accepti mian tradizian tut coran saluton, saluton de Zamenhofa familiano alla granda Zamenhofa familio, citie, alveninta de ciui partoi de nia terglobo. Por mi, la momento estas aparte cortuscia, char en tiu ci bella urbo, Florenzo, mi jam alia foie ce estis Esperanto Congresson, la 27. Universala Congresso, tie ci comencigintan. Mi intense ne elvocas la daton tiu rilatan, desirante evitigi calculon de mia agio, mi estis tiam iuna knabeto, ca iuna estis nia movado. De post tiam mi iom maliunigis, tamen la movado daure estas iuna, daure fervora, cae daure evaluema, giuste, pri la daurigebla evoluado ni havos la okazon diskuti dum ĉi tiu la 91a kongreso. Fakte, hodiaŭ mi salutas vin ne nur en la rolo de Zamenhofa nepo, sed samtempe en la rolo de prezidanto de la honora komitato de la Zamenhofa fondumo, starigita antau circa o dude chiaro e la nascic urbo de mia avo, fondumo dedicita al disvastigo tra la mondo de Zamenhofa ideoi. Unu el cefai tiui ideoi, ideo kiu iniciatis la nascigion de nia lingvo internazia, estas ideo de toleremo, ideo de accepto, cae compreno de la alia de la malsama. Toleremo de la diversezzo de culturoi, tiu diversezzo estante la granda ricezzo de homaro. Pro tio, la fondumo creis medalon de toleremo por honorigi personoi au instituzioin grave contribuantain al effectivigio de tiu ideo. Post la decorado antau quelcae iaroi de la forpasinta papo Johanno Paolo la II, heroldo de ecumenismo, do, de toleremo interreligia ni honorigos per la sama medalo, tui post la congresso, la mondan scoltaron, organizajoin laudegantan, de post Baden-Powell, gia creinto, la toleremo de etna diversezzo, cai educantan tiu sense la tutmondan iunularon, estos profesoro Corsetti, presidanto de Universala Esperanto Asocio, kiu asistota de Guido Ricci, presidente de Skolta Esperanto Ligo, acceptis la chargion en manigi la medalon alla cefai instanzoi de la tutmonda Skolta Movado, en la persona de Dr. Missoni, la generala secretario tion faronte antau quin miloi de Skoltoi, cun flugontain de Toscanio e la tuta Europa. Mi desiris alla congresso plenan successon cae vastan econ en la mondo, gi estu granda pasu antauen alla disvastigo de la lingvo internazia, alla compreno de la gravezzo de gia educado por la daurigebla evoluo. Yes, nun auscultu la canton de unu vocio compact disco ni estas australianoi. Australio en la decnaua iarcento estis malquieta lando, Britujo forsendis condamnitoi por haki settlemento locoin el netusitai arbaroi, la crimoi de multai estis simpla mangiajo stelado, pro malsatego au strebado por pli bonai condicioi, cae condamnitoi cae aborigineoi multe suferis, quelcae ciui escapis, el carcereioi igis voirabistoi cae te plu. Non auscultu la canton, ni estas australianoi.
Vision, knabo blonda, un oculo e clare. Diversen son tempo, el povo de te, estes mila pas in texo, e fruta con vie. Nain va tanto in fundis, mires hulla qui foran, se nombre arruinito chades en chitiu land. En chip or condom mitrae, en smid trans la, sub la mipomi cultivas, la terra del ambar. Mi estes est lorato, bien nullum cae urban,
Australia.
Pensas che, Francisca, vi havas tre grava annonzo, ciò ne?
Yes, absolute. Ciu cias che ocasos somer cosaro en Hobarto de la sepa de januaro gis la dec naua. Do pro la drasta e condicioi de la universitato en Hobarto, oni devas aligi almenau peti chambron antau la sepa de octobro, char post iu dato la universitato ne plu volas reservi la chambron. Cioè, en Hobarto, dum la ferio periodo, multae homoi desiras occupi tiun chambroin. Do, se vi intensas iri alla somercursaro, nepre mendu chambron antau la sepa de octobro, tio estas antau venonta sabato. Por tion fari, vi jam ricevis la informoin cune cun ESC, mi pensas, sed mi rediras al vi che vi devas contacti Marcel Lirvelt, qui iu estas la respondesulo pri la somercursaro.
Yes.
Do, bon volu, ne forgesu, cia poste vi havos problemoin por trovi loggeion.
Ne havas nur unu semaino fari.
Yes, restas nur unu semaino.
Tre rapide, tre proxime.
Yes. Mm. Do, pro tio estas grava, che ciu pri tio.
Yes. No, nun dot vais aut parolos de vivo de Andreas, c'è la fama hungara esperantisto.
Monato augusto septembro 2006, in la articolo pri la vivo de Andreo Che, cae titolo estas Andreo Che, legendo iam dun sia vivo, vorkis Ulrich Linz, cae legas gin Dorothy Bissot, vi audu pri tio temas.
Articolo de Ulrich Linz. Andreo Che, legendo iam dum sia vivo. Comence de 1920, la catolican subpastron de Sibiu visitis du senditoi de la loca laborista organizo. Ili havis la jenan peton. En nia organizo estas diversae popolanoi kiui parolas germane, hungare au rumane. Sed ni ne scias la lingvon unu de la alia. Ni audis che vi usas mondlingvon, kiun comprenas ciu. Compreneble, temis pri la desiro lerni Esperanton. Lerno libroi ne estis haveblai. La petita subpastro tamen elturnigis. Li comensis instrui la divers lingvanoin per simpla conversatio. Nascigis tio, kion la esperantistoi conas kiel la che metodon. Gia autoro estis Andras Che. Li tiam estis statano de Rumanio, sed la rumanan lingvon li neniam lernis. Simile kiel Zamenhof, li devenas el multnacia regiono kai ne estas facile lin klasifi lau nazietzo. Sed Transilvanio, kie ce kreskis, tradicie estis pli tolerema ol la regiono de Bialystoko, kai li estis ec malpli ol Zamenhof strikte ligebla al unu nazio. La avo estis Cech devena, kai nomis sin Che. Profesiae causoi li translocigis de Bohemio al alia angulo en la Austral-Hungara monarchio, al Transilvanio. Tie convivis hungaroi, germanoi, kai rumanoi. La patrino estis Hungar devena, heime oni parolis germane. Ciam Andreo nascigis en 1895, la familia nomo estis jam hungarigita al Che. La junajo de Andreo Che passis en tempo de tempestai shangioi post la milit explodo de 1914. Fisike tro malforta por soldat servi, li comensis studi juron en Budapesto. Sed du jaroin poste, li revenis al sia heim regiono por ekstudi katolikan teologion. La presento de Ed Borsboom kredigas ke Andreon logis unu avitse la perspektivo ke kun la profesio de sacerdoto estas ligita ne tro da streĉo. Gi certe utilis por havi tempon por Esperanto, kiun li eklernis jam en 1911. La debutan naturmetodan instruadon en Sibiu sekvis la gvidado de kursoj en Cluj kaj la ĉefurbo Bukareŝto. Li ankaŭ vojaĝis eksterlanden kaj jam en 1924 pensis pri laboro por Esperanto ekster Rumanio. La episcopa superulo, lia granda favoranto, permesis al li liberigi de la sacerdotai devoi. Comencigis alispezza apostolado, nome voyagioi tra Europae landoi, dum ciui ce faris varbain prelegoin, cutime cun prov lezionoi de sia metodo. Precipe successai estis la partopreno en la Universala Congresso en Danzigo en 1927, kai la posta preleg voyajo tra Svedio.
Mi daurigos post la canto.
Li successis altiri.
Pardono, mi daurigos baldau Dorothy Bysett post la canto de Kečka Popola Music Assemblo de Slovakujo cantas Dancu, dancu, turnum vin foron ne foršovu gin, char necessas vintregi same kiel lit al mi.
Bom 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 b
Multajn novajn lernantojn de Esperanto pro unika miksaĵo de talentoj. Laŭ Borsboom, ĉe havis magian harismon, li kvazaŭ lude instruis, sorĉis per anekdotoj kaj kapablis sen streĉo entuziasmigi homojn per por Esperanto. Li ne malplej grave estis bon aspekta viro, kiun precipe junulinoj admiris, eĉ adoris. Per la biografio de Borsboom ni ekscias multon pri la etoso de la Esperanto-movado antaŭ kaj post la dua mondmilito. Okazis konfliktoj. La oficiala movado emis suspekti lin pro lia troa memstarezzo. Sed se temas pri popularezzo inter ordinarai esperantistoi, la autoro prave metas ĉe kaj Julian Bagi sur la saman ŝtupon. Interessai estas ancau la caracterizoi de la cefai cunagantoi de ce, la ege simpatia geedza paro Julia, kai Jan Isbruka, Isbruker, la pradisciplo Tiberio Morariu, la clera judo Sigismundo Pragano. Al cies convinci povo, ancau la recensintoc dankas sian esperantistigion, au tiel malsamai personoi kiel Lydia Zamenhof, George Allen Connor, Margarete Saxel kai Jorge de Saldana, car Eira. Ciam Andreo Che en 1965 igis septekjara, inter la gastoj de la festa akcepto estis Willem Drees, la exa ĉefministro de Nederlando, unu el la miloj, kiuj lernis Esperanton en Che kurso. Andreo Che, kiu mortis en 1979, tiel insiste trudĉarme elokventis che li creis quasau hypnotan etoson, scribas Ed Borsboom. La sama homo montris severan disciplinon. En siai cursoi li neniam mancis cae neniam venis tro malfrue. Al lia personetso appartenas ancau che li ne estis unu el la iom sencolorai, neutraluloi, kiui regis la movadon inter la du mondmilitoi. Che la ferianta pastro estis iom maldextrema. Dekomence li tre critique relatis al la nazia regimo en Germanio, kai malcashe publicigis sian opinion pri gia politico contrao Esperanto. En 1942, mese dalla milito, li en la occupita Nederlando curagis organizi secretan convenon por fondi la mond federalisman universalan ligon. Ed Borsboom estas dankinda pro tiu ci biografio pri homo, kiu kiel formulis la revuo Esperanto en necrologo, farigis legendo jam dum sia vivo.
Nun mi legos articolon de Monato de Stefan Maul a unika biotopo. Ni estas iam meze en la turisma sezono en grandaj parton del mondo. Se vi intencas viziti mezan Europon kaj precipe Germanujon, vi povos miri pri speciala biotopo, kiun kreis la historio de la pasinta jarcento. Ĉu vi memoras? Dum la plurjardeka periodo de tiel nomita malvarma milito, Europon tranĉis fera kurteno, kiu etendiĝis de Balta maro ĝis Hungarujo. Ĝi disigis komunismajn landojn en Orienta Eŭropo en la ĝis 200 metrojn larĝa mortiga zono oni ne nur instalis preskaŭ nesupereblan baraĵon kaj pavimiton vojon laŭlonge de la zono por patrolantaj lingardistoj, sed ankaŭ enfosis grandan nombron de terminoj. Neniu rajtis loĝi tie aŭ agrikulturi. Mortis multaj homoj, kiuj volis fuĝi el orienta Germanujo kaj tial povis superi la feran kurtenon, sed la naturo vivis komplete, netuŝita kaj povis evolui laŭplaĉe. Elkreskis ĝangalo, en kiu troviĝas multaj maloftaj specioj de plantoj kaj bestoj, kiuj oni preskaŭ aŭ tute ne plu trovas en cetera Eŭropo. Kiam falis la fifama Berlina muro kaj tiu fera kurteno, mediprotektantoj tuj ekaktivis, oni forigis ne nur la baraĵojn, sed intertempe ankaŭ ĉiuj minoj, tiuj ke ĉiujare oni povis malmi Berlinon kaj sama. Ni preskaŭ finas la fino de nia elsendo. Se vi deziras reagi al la programo, transdoni informojn aŭ simple kontakti nin, bonvolu uzi la sekvan retadreson: stepskank@hotmail.com. Por aŭskulti nin iam ajn dum la semajno,